Бенедикт XVI ахвяраваў 100 тысяч еўра для ахвяраў землятрусу, які 20 мая здарыўся ў паўночнай Італіі, паінфармавала папская рада Кур Унум. Гэтыя грошы будуць падзелены паміж дыяцэзіямі Карпі, Мантуя, Мадэна, Нонантола і Ферара Камакія, якія асабліва пацярпелі ад гэтага бедства. Праз гэты падарунак святы Отец хоча выразіць свае канкрэтныя пачуцці духоўнай блізасці і айцоўскага клопату аб людзях, якія пацярпелі ад землятрусу, адзначаецца ў паведамленні ватыканскай дыкастэрыі. Землятрус моцай у 6 балаў адбыўся каля 4 гадзін раніцы ў нядзелю 20 мая. Яго эпіцэнтрам стала тэрыторыя паміж Мадэнай і Ферарай, аднак штуршкі адчуваліся і ў іншых рэгіёнах Італіі. У выніку катаклізму загінулі 7 чалавек і каля 50 атрымалі раненні. Былі пашкоджаны дамы, будынкі прадпрыемстваў, дзяржаўных установаў і касцёлаў, закрыты школы, эвакуіраваны каля 5 тысяч мясцовых жыхароў, 3 бальніцы і каля 500 зняволеных турмы ў Ферары.